რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ყირიმში იწყება ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის სეპარატიზმის მხარდაჭერაში ბრალდებული მიკოლა სემენას სასამართლო პროცესი. იაპონიამ და რუსეთმა ვერ მიაღწიეს გარღვევას კურილის კუნძულებზე უთანხმოების მოსაგვარებლად. საქართველოში გამოქვეყნდა კვლევა, რომლის თანახმად მოსამართლის ნატან აზღაიძის ძმა 2015 წლის ივნისის სტიქიის დროს არ დაზარალებულა და მას თბილისის მუნიციპალიტეტმა უსაფუძვლოდ გადასცა 5000 კვადრატული მეტრი უძრავი ქონება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ყირიმში იწყება ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი სეპარატიზმის მხარდაჭერაში ბრალდებული მიკოლა სემენას სასამართლო პროცესი. სემენას სასამართლებენ მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გაკრიტიკების, ასევე უკრაინელი აქტივისტების მიერ ყირიმის ბლოკადის მიმართ მხარდაჭერის გამოთქმის გამო. სიმფეროპოლში სემენას სასამართლო პროცესის დაწყების ფონს ქმნის საერთაშორისო თანამეგობრობის კრიტიკა რუსეთის მიმართ, შეწყვიტო ჟურნალისტის სამართლებრივი დევნა. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში სემენას, რომელიც 66 წლისა 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მან 2015 წელს დაწერა ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმრეალისტვის სტატია, რომლის გამოც ყირიმში მას ადანაშაულებენ რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ მოწოდებაში. სემენას ეკრძალება ყირიმის დატოვება. იაპონია და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში. ამ საკითხებზე მათ ისაუბრეს ეგრეთ წოდებული 2+2 ფორმატით გამართულ შეხვედრაზე, მაგრამ ვერ მიაღწიეს გარღვევას სათაო კუნძულებზე უთანხმოების მოსაგვარებლად. ტოკიოში პირველად გაიმართა ასეთი შეხვედრა 2013 წლის ნოემბერში ფორმატის შექმნის შემდეგ. იაპონიასა და რუსეთ შორის უთანხმოება, რომელსაც კურილის კუნძულების გარშემო ტერიტორიული დავა იწვევს, 2014 წელს გამწვავდა. მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა შეუდგა, ხოლო იაპონიამ სხვა ქვეყნებთან ერთად საპასუხო სანქციები დაუწესა რუსეთს. მოლდოვეთში დააპატიმრეს ყოფილი პარლამენტარი იურიე ბოლბოჩიანუ. მედიაში 19 მაისს გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანით. ეს ინფორმაცია გავრცელდა სამართალდამცველ უწყებათა ანონიმ წარმომადგენელზე დაყრდნობით. ბოლბოჩიანო დაკავებულია 17 მარტიდან მის ბინაში ჩხრეკის ჩატარების შემდეგ. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი დაპატიმრების ორდერზე მოყვანილ ინფორმაციაზე მითითებით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებენ თავისუფალ ვაჭრობას. მათ ეს პოზიცია გამოხატეს გერმანიის ქალაქ ჰანოვერში საინფორმაციო ტექნიკის მსოფლიოში უდიდესი ბაზრობის ცებიტის გახსნასთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს. მერკელისა და აბეს აზრით საჭიროა სწრაფად, სავარაუდო წლის ბოლომდე დასრულდეს მუშაობა იაპონიასა და ევროკავშირ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე. მათ განცხადება და რამდენიმე დღით ადრე შეერთებული შტატების მოთხოვნით დიდი ოცეულის შეხვედრაზე გადაწყდა აღარ დაუჭირონ მხარი პროტექციონიზმთან ბრძოლას. მაშინ როცა ბევრს კამათობთ თავისუფალ ვაჭრობაზე, ღია საზღვრებზე და დემოკრატიულ ფასეულობებზე, კარგი ის მაუწყებელია ის, რომ იაპონია და გერმანია არ ვდავობთო, განაცხადა მერკელმა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმად მოსამართლის ნატან აზღაიძის ძმა ზვიად ნაზღაიძე 2015 წლის ივნისის სტიქიის დროს არ დაზარალებულა და მას თბილისის მუნიციპალიტეტმა უსაფრთხოდ გადასცა 5000-მდე კვადრატული მეტრი უძრავი ქონება. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სამართალდამცავები უნდა დაინტერესდნენ ზვიად ნაზღაიძისთვის ქონების სიმბოლურ ფასად გადაცემის კანონთან შესაბამისობის საკითხით, რადგან ეს ფაქტი შესაძლოა შეიცავდეს საჯარო მოხელეების მხრიდან ჩადენილი დანაშაულის ნიშნებს. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ვაშინგტონში. 22 მარტს ჯანელიძე მონაწილეობას მიიღებს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში, რომელსაც უმასპინძლებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება. Thank you.
other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. ოკუპირებული ცხინვალიდან დევნილთან ნაწილმა საცხოვრებელი პირობები 26 წლიანი ლოდინის შემდეგ გაიუმჯობესა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ათისოფელი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი თხოვს. მათემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს ვეტო დაადო ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განსაზღვრული კანონპროექტების პაკეტს, რომელიც პარლამენტმა 1 მარტს დაამტკიცა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული და დაამტკიცებული კანონპროექტით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში უნდა ჩამოყალიბდეს ახალი სტრუქტურა, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, რომელსაც ექნება ფარული მოსმენა მიყურადების ექსკლუზიური უფლებამოსილება. პრეზიდენტმა კანონპროექტთა პაკეტი პარლამენტს მოტივირებული შენიშვნებით ხელახლა განსახილველად დაუბრუნა. გიორგი მარგულაშვილმა ვეტოს უფლების გამოყენება იმით ახსნა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონპროექტების პაკეტი ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და გაუმართლებელ ხარჯებს ითვალისწინებს. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში დაიწყო საჰაერო სადესანტო ძალების ფართომასშტაბიანი სამეთაურო საშტაბო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობენ შავი ზღვის ფლოტი და ავიაცია. საჰაერო სადესანტო ძალების სარდალმა ანდრეი სერძიკოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რუსეთის არმიის ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამშენაერთში გამოცხადდა საწვრთნელი განგაში და ყირიმში გაიგზავნა პირადი შემადგენლობა და შეიარაღება. სერძიკოვის ინფორმაციით, სადესანტო სწავლების მიზანია პირობითი მოწინააღმდეგის რეგულარული სამხედრო დანაყოფებისა და უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების ლიკვიდაცია. ანექსირებულ ყირიმში მიმდინარე წვრთნაში მონაწილეობს 2500-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე და 600 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში დღეს გაიმართება პირველი საჯარო მოსმენა შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის საკითხზე. კონგრესმენების შეკითხვებს უპასუხებენ ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს და ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელები ჯეიმს კომი და მაიკ როჯერსი. იანვრის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა განაცხადეს, რომ შარშანდელის არჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას დემოკრატიული პარტიის ინტერნეტ საიტებზე რუსმა ჰაკერებმა შეაღწიეს და მოპოვებული ინფორმაცია საჯაროდ გაავრცელეს, რის შესახებაც ინფორმირებული იყო პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. თავის მხრივ კრემლი უარყოფს კიბერთავდასხმებთან კავშირს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტში საჯარო მოსმენა თბილისის დროით 18-ზე დაიწყება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც 22 მარტს მონაწილეობას მიიღებს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო საერთაშორისო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ამ შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი უმასპინძლებს და მასში მონაწილეობას მიიღებს 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი. შეხვედრის დღის წესრიგში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეები, გლობალური კოალიციის მიერ წარმოებული ოპერაციები და საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვაშინგტონში ვიზიტისას მიხეილ ჯანელიძე შეხვდება საერთაშორისო კოალიციის წევრის სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ამერიკელ სენატორებსა და კონგრესმენებს და შეერთებული შტატების ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი თხოვს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის მოსახლეობა. სტატუსის და მისგან გამომდინარე სოციალურ-ეკონომიკური და საგადასახადო შეღავათების მისაღებად დასახლება რამდენიმე კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორისაა გეოგრაფიული მდებარეობა და მიგრაციის დონე. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 57 სოფლიდან სტატუსის გარეშე დარჩა 10, რომლის მცხოვრებნი გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევენ. მათ ადიგენში აქციაც გამართეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ველაშვილი გიამბობთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის მაცხოვრებლები მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ. სტატუსის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა ხელისუფლებას იმ გადაწყვეტილებას უწუნებს, რომლის მიხედვით ადიგენში მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე 10 სოფელი დარჩა.
არ ეკუთვნოდა მაღალზონა, იმას მისცეს და ვიც ეკუთვნოდა და არ მისცეს. აღრიცხვის საკითხი ვერ იყო მოგვარებული. ჩვენი სოფლიდანო წასულია ხალხი, არც ერთ სოფლიდან არ იმინდა სული.
ვითხოვთ, რომ მოიწვიონ სპეციალური კომისიაზე და შეამოწმონ ბრალდებულ მდგომარეობაში ვცხოვრობ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 57 დასახლებიდან მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე სოფლები: ლელოვანი, იმერთუბანი, ზარზმა, იჯარეთი, საღრძე, კახარეთი, ღორძე, სამყური, ბოლოჯური და პატარა სმადა დარჩნენ.
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ზერელი მშრალი ინფორმაციების გადაცემით სწორად არ მისცა სოფლის სტატისტიკა, რომ რამდენია გასული, რამდენია შემოსული, სოფელს რა უჭირს, ვინმე არ ამოსულა სოფელში და არ უკითხავთ რამდენი ხარ გასული, რამდენი კომუნი ცხოვრობს, რა ცხოვრობს, საიდან აღწერეს. გზები, ინფრასტრუქტურა სოფელში არ გაგვაჩნია, არც ბიბლიოთეკა, არც სკოლა, არც მაღაზია, არც ბავშთა ბაღი.
ზღვის დონიდან 1340 მეტრის სიმაღლეზე. თუ ადიგენის რაიონში ერთადერთი ეკუთვნის მაღალმთიან ზონაში გასული, ეკუთვნის ზარზმა, ბატონ კვირიკაშვილსაც გადავეცი, მე პირადად გადავეცი განცხადება, იმან გამოუგზავნა, მაგრამ რაღაც ყურადღება არ მოგვექცა. ვიხილავთ, ვიხილავთ, რა დრომდე ვიხილავთ, ოპერატორობის კვალი აქაც გვემჩნევა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სააკრებულოს წევრი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან მახას ბოჩიკაშვილი სპეციალურად შექმნილი კომისიის საქმიანობას იწუნებს.
საკრებულოში იყო შექმნილი კომისია სპეციალურად, რომ ეს აღნიშნული სოფლები გამოეკვლიათ და დაედოთ დასკვნა, აკმაყოფილებდა თუ არა მაღალმთიანობას. ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო ბატონი ძაძამია, ხალხს ვერ გაცა პასუხი, რომ რა სამუშაო ჩაატარა თვითონ ამ კომისიამ.
სტატუსის გარეშე დარჩენილ მოსახლეობას ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე პასუხობს. თამაზ ზაძამია ამბობს, რომ
მარტო ადიგენის პრობლემა არ არის, სამწუხაროა, ვერაფერს ვერ დაკვირდებით, იმიტომ რომ მე მთავრობის წარმომადგენელი არავარ და ხელი არ მიმისვდება იქ, რომ გავარკვიო ეს საკითხები დღეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ სპეციალურად შექმნილი კომისია მათ სოფლებში ვითარების შესასწავლად არასულა, ამიტომ რამდენიმე მოქალაქემ მოსახლეობის აღწერა თავად ჩაატარა. სტატუსის გარეშე დარჩენილ მაცხოვრებლებს ვითარებაში გარკვევას დაპირდა საკრებულოს თავმჯდომარე. ლევან ლობჯაინძემ განმარტა, რომ მოსახლეობის მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს შესაბამის ორგანოებს გადაუგზავნის.
სამინისტროს ვეშაუბრე, რომ გადაისინჯო სტატუსი. აქცენტი გამახვილებული აქვს, რომ თითქოს მათი სოფლები უფრო მაღლა არის და უფრო დაბალ სოფლებს მიენიჭათ სტატუსი. მეც ვადასტურებ, რომ სახელი არასორათაა შერჩეული, ამას მაღალმთიანობა არ უნდა ერქვას, რაღაცა სხვა უნდა იყოს, რომ მოსახლეობა არ დაიბნოს.
მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე დარჩენილი სოფლების უმრავლესობა ზღვის დონიდან საშუალოდ 1300 მეტრზე მაღლა მდებარეობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კაცრი ზამთარი, გზის, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემები, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სიმცირე საზღვრისპირა სოფლებში ცხოვრებას ართულებს. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ მაღალმთიანი სტატუსით განსაზღვრული შეღავათები სოფლის შეჭირვებულ ფერმერებს მნიშვნელოვნად დაეხმარება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია ივალაშვილმა გიამბოთ ტურის საფუძველზე ითხოვს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის მოსახლეობა ამ დასახლებებისთვის მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას და შესაბამისი სოციალურ-ეკონომიკური და საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღიდან ახალი საცხოვრებელი ბინა აქვს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილოცე მეტ ოჯახს. მათ ცხინვალი გასული საუკუნის 90-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად დატოვეს და მას შემდეგ გორში ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტში, რომლის მდგომარეობაც სულ უფრო და უფრო მძიმდებოდა. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
საკეთს გასაღები მოარგო, კარი შეაღო და ნათელი ოთახი დაინახა. ამ დღეს ციალა კაპანაძე 26 წელი ელოდა. 26 წლის წინ მან საკუთარი სახლი ცხინვალში დატოვა. მას შემდეგ გორის ტურბაზაში, ხის კოტეჯში ცხოვრობდა. კოტეჯი ყოველწლიურად იშლებოდა. კაპანაძეების ოროთახიანი ბინა 5-სართულიანი კორპუსის პირველ სართულზეა.
ემოცია კი რა ვიცი, აი მეტირება ეხლა. 26 წელი ვიცხოვრობდით ტურბაზაში. ძალიან გაუსაძლის პირობებში ვცხოვრობდით. და ეხლა აი დიდათ რა ვიცი, მე ისინი ვარ თაი გახარებულები.
კაპანაძეების მსგავსად დღეს გორში ახალი ბინების გასაღები კიდევ 21-მა ოჯახმა მიიღო. მათ ქოთანში ჩარგული ბზის ნერგიც გადასცეს. ეს ნერგები მოგვიანებით ყველამ ფანჯარაში გამოდგა. მაყოლა გამგებელი ამბობს, რომ ახალი ბინის მოლოდინში დაბერდა, მაგრამ ბედნიერია, რომ ამ დღეს მოესწრო.
დიდი ხანი 26 წელი წადი, ჩვენ ისეთ ბინებში ცხოვრობდით სარაიეებში და ეხლა კმაყოფილები ვართ, გახარებულები ვართ, რომ ცოტა ბედნიერად ვიცხოვრებთ.
გორის გარეუბანში ერთ-ერთი მშენებარე კორპუსი თავდაცვის სამინისტრომ დევნილთა სამინისტროს გადასცა. სამშენებლო სამუშაოების დასასრულებლად დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ამ კორპუსში 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირები შესახლდებიან. ისინი დიდი ხნის განმავლობაში გორის ტურბაზაში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ. ხის კოტეჯები ინგრეოდა. შესაბამისი დასკვნა ექსპერტიზამაც დადო. ამიტომ ბინები ყოველგვარი კრიტერიუმის გარეშე გადაეცათ. ირმა რომელაშვილს მესამე სართულზე ოროთახიანი ბინა შეხვდა.
მართალია 26 წელიწად ველოდებოდით, ისეთ პირობებში ცხოვრობდით, ნუ, რა ვიცი, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს.
იძულებით გადაადგილებულ პირებს ახალ მოსახლეობა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა მიულოცა. მან კორპუსის მიმდებარე სკვერში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და დევნილებთან ერთად ნერგებიც დარგო. სოზარ სუბარმა ახალი ბინები დაათვალიერა და განაცხადა, რომ გორში განსახლების პრობლემა წლის ბოლომდე მაღალი პროცენტით შესრულდება, რადგან ზაფხულში კიდევ 480 დევნილი ოჯახი იძეიმებს ახალ მოსახლეობას.
21 ოჯახს უკვე გადავეცით გასაღებები, 8 ბინა ჯერჯერობით დაგვრჩა ცარიელი, იმიტომ რომ დამატებითი მოკლევა საჭიროებს ოჯახების გარკვეული რაოდენობა. უახლოესი 2-3 კვირის განმავლობაში სავარაუდოდ მთლიანად შეივსება ეს კორპუსი, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია, გორისთვის მთავრდება 480 ბინიანი მშენებლობა და შესაბამისად ამ ზაფხულს უკვე პრაქტიკულად გორში არც ერთი გაჭირებული ოჯახი არ დარჩება, დევნილი ოჯახი, რომელსაც ძიმე საცხოვრებელი პირობები აქვს, ყველა მიიღებს კარგად გარემონტებულ და კარგი ფართის კონ ბინას. რა თქმა უნდა, გარკვეული რაოდენობა დარჩება, რომლებსაც ყოველთვის შეეძლებათ ან სოფლის სახლის პროექტში მიიღონ მონაწილეობა, ან მსგავს პროექტებში, მაგრამ აი ძირითადი ნაწილი რაც არის, რომლებიც ხორვენ გრევად ობიექტებში, ყოფილ სასტუმროებში, ტურბაზებში, რომლებიც არიან კერძო სექტორში, ქირით და მძიმე პირობებში, ყველა ეს ადამიანი მიიღებს ბინას ამხრივ გორი ერთ-ერთი ის წარმატებული შემთხვევა იქნება, როცა პრაქტიკულად სრულდება დევნილთა განსახლება.
კომბინატის დასახლებაში ამჟამად 8-10 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. კრიტერიუმების მიხედვით ბინები ყველაზე გაჭირვებულ დევნილებს გადაეცემათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr
Programmes volus tris khoakhelian babis shesakheba khalkazrda yurista assotsiatsia on gamoakveqna kuleva romlis tan akhmat mosamartlen Atanasqaidis mazviat Nasqaidze 2015 tslis ivnisis tikis dros ardazarlebulo da maspilisis munitsipalitetma usaputslot gadasca 5001 kvadratuli metris uzravi khoneba arasantroba organizatsia michnebs rom samartal damtsavebi unda da interesnen am faktit radgan is shesatsloa sheitsavdes sajaro mokhelebis mkhridan chadenli danashaulis nishnebs tbilisis meri დღეს კატეგორიულად უარყო სოციალური მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად 19 მარტს თბილისის მერი დავით ნარმანიანი ასო მდგომარეობაში მართავდა ავტომობილს, მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა და დაშავდა მოქალაქე, როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, მსგავსი დეზინფორმაციის გავრცელება მიზნად ისახავს დავით ნარმანიას და თბილისის მერიის დისკრედიტაციას. თბილისის ბაზრობების ასოციაციამ დღეს გავრცელა განცხადება და ამზადყოფნა გამოთქვა და უყონებლივ და შეღავათიანი პირობებით 6 თვის ვადით სავაჭრო ადგილი დაუთმოს ყველემ გარემო ვაჭრეს, რომელიც რეალიზაციის ობიექტზე მუდმივად იქნება დასაქმებული. ბავშთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა დღეს თბილისის მერია გააფრთხილეს, რომ ხვალ დღის 3 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქციას გამართავენ და კარავს გაშლიან. აუტიზმის მქონე ბავშთა მშობლებმა დღეს თბილისის მერიასთან გამართეს საპროტესტო აქცია. ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ინფორმაციით აქციაში მონაწილეობდნენ ის მშობლები, რომელთა შვილებსაც მერიამ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში რეგისტრაციაზე უარი უთხრა დაგვიანების გამო. საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლის თანახმად 2017 წლის იანვარ-თებერვალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 18%-ითაა გაზრდილი. თქოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
ახლა ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმიდან. მოისმინეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
Welcome to the Making of a Nation. American History in VOA Special English. June 18, 1910, was an exciting day for Theodore Roosevelt. It was the day that the former American president returned from a long trip to Africa and Europe. Hundreds of thousands of people gathered in New York City to welcome him home. There were speeches and bands and a parade. This week in our series, Frank Oliver and Tony Riggs tell us about Teddy Roosevelt's trip. They also tell us how political problems hurt his friendship with President William Howard Taft.
It was the perfect end to a trip that began 3 weeks after Theodore Roosevelt completed his presidency. Most of the trip was a huge success. In Africa, Theodore Roosevelt spent months hunting wild animals. He shot many lions, elephants, and other animals. He brought all of them back and gave them to the Smithsonian Institution. After hunting in Africa, he and his wife Edith went to Europe.
The Roosevelts visited Italy and met the king and queen. They visited Vienna and met the ruler of Austria and Hungary. In Germany, they met Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm invited the former American president to watch a big parade of German troops. He told him, "You are the first civilian who has ever joined the Kaiser in reviewing the troops of Germany." The two men were photographed shaking hands. On the back of the photograph, the Kaiser wrote, "When we shake hands, we shake the world." The Roosevelts met the kings and queens of Norway, Belgium, and the Netherlands. They met the crown princes of Sweden and Denmark. And while in England, Mr. Roosevelt served as America's official representative at the funeral of King Edward VII.
Theodore Roosevelt made a number of speeches at several universities, including Oxford and the Sorbonne. Yet all these activities did not keep him from reading newspapers and letters from home. The news troubled him. He had led the Republican Party with great success. Now the party seemed to be falling apart. It had split into two groups. One group included conservatives who supported President William Howard Taft. The other group included progressives who opposed Taft. Theodore Roosevelt had worked hard to get William Howard Taft elected. President Taft had been in office a little more than a year, yet in that short time, he had broken almost completely with the progressives who had supported Roosevelt.
The split developed because progressives expected Taft to rule as Roosevelt had done, with energy and emotion. They wanted a man who could excite people with dreams of social progress. Theodore Roosevelt was such a man. William Howard Taft was not. He was a big, slow-moving man. He refused to make quick decisions. As a former judge, he depended on facts, not emotion, to make decisions. President Taft did much to carry out the reform programs Theodore Roosevelt had begun. But his methods led people to believe that he was really trying to kill the programs.
Taft wrote to Roosevelt shortly before the former president sailed for home. "I do not know if I have had harder luck than other presidents," he said, "but I do know I have succeeded far less than others. I have been trying to carry out your policies, but my method of doing so has not worked smoothly." A few weeks later, Theodore Roosevelt returned home. In a speech to those who welcomed him in New York, he said, "I am ready and willing to do my part to help solve America's problems. And these problems must be solved if this country is to reach the high level of its hopes." To President Taft, Roosevelt wrote, "I will make no speeches or say anything for 2 months, but I will keep my mind open as I keep my mouth shut."
President Taft invited Theodore Roosevelt to visit him at the White House. Roosevelt said he could not. However, he did meet with many of the progressive opponents of the president. Later, he met with Taft at the president's summer home in Massachusetts. It was not a happy meeting. The two friends were tense. By this time, Roosevelt had decided that he agreed with the progressives. He believed President Taft had turned back many of Roosevelt's policies.
Roosevelt decided it was time for him to go to the American people. He accepted an invitation to a celebration in Wyoming. He traveled west by train. he stopped in many towns and cities to make speeches. He spoke of party unity. He tried to heal the split that had weakened the Republican Party. But the policies he proposed were progressive. Conservatives refused to support them. President Taft could not understand Roosevelt's purposes. "If I only knew what he wanted," Taft said, "I would do it. But he has told me nothing. I am deeply wounded. He gives me no chance to explain my position or to learn his."
Theodore Roosevelt hoped his speaking trip would help Republican Party candidates win in the 1910 congressional elections. His efforts seemed to fail. Republicans were defeated in many states. For a year after the party's defeat in the congressional elections, Theodore Roosevelt remained silent. Then, near the end of 1911, America's political parties began to prepare for the presidential election that would be held the following year. Roosevelt was sure Taft could not be reelected. Taft had become very conservative. He had close ties to business interests. What the people wanted, thought Roosevelt, was a progressive president. What they wanted was a man like himself. So Theodore Roosevelt began to speak out again in opposition to many of the things President Taft was doing. For example, President Taft had proposed treaties with Canada, Britain, and France. Roosevelt criticized them.
Taft was troubled. He told a friend, "It is very hard to take all these blows from Roosevelt. I do not know what he is trying to do, except to make my way more difficult. It is very hard to see a close friendship going to pieces like a rope of sand." By now, it was clear to Taft that Roosevelt wanted to be the presidential candidate of the Republican Party in the election of 1912. Earlier, this would have pleased Taft. He would have been happy to leave the White House. But the situation was different now. Roosevelt had changed. Taft felt that the policies he proposed seemed too extreme. Taft decided it was his duty to oppose Roosevelt and the progressives. He would seek re-election. Taft believed he could win the Republican nomination for president. He still had the support of many party leaders.
4 months before the Republican nominating convention opened, several progressive Republican governors appealed to Roosevelt. They urged him to declare himself a candidate for president. Roosevelt, they said, was the man to lead the nation into a new era of social progress. Then Taft made a strong statement against the progressives. "They are seeking," he said, "to pull down the temple of freedom and representative government." A reporter asked Roosevelt to answer Taft's statement. Roosevelt said, "My hat is in the ring." That meant he was a candidate. Now the conflict was in the open, and Roosevelt was ready to fight.
In his speeches, Roosevelt criticized Taft bitterly. In a voice shaking with hatred, he said Taft was controlled by conservative politicians. He said Taft stood in the way of progress. He said Taft was disloyal. Taft had to answer. In one speech he said, "This tears my soul. I am here to answer an old and true friend who has made many charges. I deny all those charges. I do not want to fight Theodore Roosevelt, but I am going to fight him. After the speech, a reporter looked for the president. He found him sitting alone, his head in his hands. His eyes were filled with tears. Roosevelt was my closest friend, Taft said.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Frank Oliver and Tony Riggs. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.